galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
salaasa bisha ebril waa toddoba sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mishirbaan iyo bogga v o a somali com afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idila socodsiinaya saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah sidee ayay u socotaa waxbarashada qalabka warbaahinta loo mariyo ardayda somalilan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa macalin cabdiraxmaan suud cabdilaahi. Maanta waxaanu dhiganaynaa casharkeenii shanaad ee jabtarkeenna koobiyo tobanaad oo inoo noqon doona biyo insha allah. dhammaan ardayda kala socota telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo idaacadda radio argeysa waa barnaamijkeenna ku baro casharada, waana casharadii loogu talagalay ardayda fasalada sideedaad maadada sayniska.
waxaa kale oo aanu idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dareenka dadka ay qaraabadooda u dhinteen xanuunka covid 19 ee uu coronavirus ku keeno.
islaanka waxaan ugu tacsanaa geeri xanuun badan, aad u xanuun badan waayo. geeri ayaa i taabatay, walaalkiina taabatay, umad islaamna ani itaa miskaalna waa taabanaysaa. laakiin waa xanuun, waxaa xanuun ah wiilkaaga guriga imaan karo, walaalkaa guriga imaan karo. ii sheeg qofkaad jeceshahay ma duugi kartid.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriya cabdixakiim maxamuud shiruuc.
war goor dhoweyd ka soo baxay taliska dhexe ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayaa lagu sheegay in iyadoo taliska uu kaashanayo dowladda federaalk ee soomaaliya duqayn dhanka cirka ah oo lagu beegsanayo kooxda al-shabaab lixdii bishan ay ka fuliyeen deegaanka jilib. kolonel christopher carnes oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee taliska africa ayaa sheegay in iyadoo la gacan qabanayo dhinacyada iskaashigu ka dhexeeyo talisku ay ka burburiyeen halis culus oo soomaaliya iyo weliba maraykanka, waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay shan xubnood oo argagixisa markaana taliska dhexe ee ciidamada maraykanku ay qiimeynayaan inaan wax ra'yidi halkaasi dhaawac amaba dhimasho ka soo gaadhin. ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abe ayaa xaalad deg dega u soo rogay magaalada caasimada ah ee tokiyo iyo weliba qaybo kaloo ka mida dalkaasi jabaan si uga falceliyo korarka tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid 19, waxaana ra-iisul wasaare shinso abe xaaladda deg dega u shaaciyey xilli uu khudbada maanta salaasa warbaahinta gaar ahaan telefishinka uga jeedinaya bulshada, iyadoo xaaladdana degdeg ahina ay dhammaan doonto lixda bisha may, islamarkaana ay ku wajahan tahay amaba ay saameynayso caasimada iyo weliba lix gobol oo kale oo ay ku jirto magaalada dekedu ay ku taalla osaka, waxaana xaaladani ay awood u siinaysaa mas-uuliyiinta deegaanadu in ay helaan awood sharciye oo ay dadka ku weydiiyaan inay guryahooga joogaan islamarkaana ay ku xidhaan dugsiyada iyo weliba goobaha ganacsiga. maxkamad ku taalla dalka nigeria ayaa haweenay filimaanta jijisha ku amartay inay samayso amaba ay qabato shaqo qaran kadib markii ay ku xadgudubtay amarka ay dowladdu soo saartay islamarkaana ay xaflad dhalashaa u samaysay odaygeeda xilli ay socoto ololaha bulshada lagu boorinayo in ay guryahooga joogaan. lamaanahan oo maxkamadda lasoo taagay ayaa lagu eedeeyey inay jabiyeen sharcigaasi amaba sharciga xanuunada faafay ee gobolka legos, iyadoo laysku raaciyey inay bixiyaan ganaax islamarkaana ay bulshada u adeegaan. istifaaca lamaanahan ayaa waxba kama jiraan noqday kadib markii haweenaydaasi la xukumay xaajigeeda uu sabtidii warbaahinta bulshada bogu ku leeyahay soo dhigay muuqaal xafladda loo sameeyey ku saabsan. ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee gobolka wisconsin ee waddanka maraykanka ayaa amar ku bixisay in doorashada hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadigu ay sidoodii ahaadaan saacada uun kadib markii guddoomiyaha gobolkaasi uu soo rogay amar uu dib ugu dhigayo xilli ay sii kordhayaan tirada uu soo haleelayo iyo weliba kuwa u dhimanaya xanuunka covid 19 ee gobolkaasi. maxkamadda gobolkan ayaa arrintan kadib marka ay cod u qaaday ay u codeeyeen afar xubnood halka labana ay ka diideen, iyadoo halkaasina guddoomiyaha gobolka Tony Evaris uu ku waayey awoodda uu dib ugu dhigi karo doorashadaasi. afarta xubnood ee muxaafidka ah ee maxkamaddan xubnaha ka ah ayaa iyagu coday halka laba qunyar socda hina iyaguna ayay kasoo horjeesteen. Guddoomiyaha gobolka ayaa shalay soo saaray amar fulineed oo dib ugu dhigayo doorashooyinkaasi ilaa iyo bisha juunna sagaalkeeda, isagoo tahli waayey inuu is-afgarada la gaadho xubnaha xisbiga jamhuuriga ee gacanta ku haya sharci dejinta gobolka, iyadoo uu ahayd in ay is-afgarad ka gaadhaan qorshaha lagu durkinayo waqtiga ay doorashadu dhacayso, iyo weliba hannaanka loo codaynayo, iyo weliba sida oo kale in ay bulshada loo ogolaado inay ku soo codayaan islamarkaana ay codkooga ku soo diraan hannaanka booska.
aynu ku bilownay dhegeystayaal, ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo uu helay xanuunka COVID-19 ayaa loo gudbiyey qeybta lagu xanaaneeyo dadka xaalkooda caafimaad oo adag tahay ee cisbitaalka. Arrintan ayaa walaac hor leh ka abuurtay dalka Britain, iyadoo haraynaysa mustaqbalka siyaasadeed ee boqortooyada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Bare Aadan.
xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waraac ku abuurtay dadweynaha dalkaasi kadib markii lasoo gudbiyey xog tilmaamaysa in xaaladiisu ay kasii dartay loona gudbiyey qeybta xanaanada gaarka ah. arrintan ayaa imanaysa iyada oo dalka Britain uu ka mid yahay dalalka caalamka ee sida weyn uu saameeyey xanuunka COVID-19. wararka u dambeeya ee la xidhiidha xaaladda ra-iisul wasaaraha Britain waxaa inoo faahfaahinaya Faarax Ciyaal oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Britain kana faallooda siyaasadda.
ra-iisul wasaare Boris Johnson waxa xanuunkan COVID-19 ama cudurkan coronavirus uu ku dhacay oo laga helay oo positive noqday 7-kii bishii March aan soo dhaafnay, muddada markii laga helay xanuunkan laga helay wuxuu ku jiray quarantine buu ku jiray, waxa la yiraahdo self isolation. marka xaaladiisu runtii stable bay ahayd oo xaalad degan bay ahayd, talada iyo maamulka dowladdana halkaa kaliya ahaanti ayuu ka waday. dowladdiisana wuxuu kula xidhiiday video links buu kula xidhiiday oo shirarkooda ay ku qabsanayeen. ku dhawaad 2 ka hor ayaa dhakhtar la yiraahdo St Thomas la geeyey, halkaasoo lagu baxnaaninayay ra-iisul wasaaraha. dhowr jeer buu markaa isagoo ku jira shalaytoba maalinimadii shalayto uu shacabka la xiriiray isagoo isticmaalaya bartiisa Twitter inuu sheegay marka xaaladiisu inay okay tahay, kalkaal caafimaad oo wanaagsanna uu helayo. balse xalay markii fiidkii ayaa waxa la cadeeyey in ra-iisul wasaaraha la geeyey wax loo yaqaano intensive care ama gargaar degdeg ah, marka xaaladiisuna ay kasoo darayso. marka haddeenu eegno waa maxay noqon kartaa xaaladda degdega ah ee lasoo diristay ra-iisul wasaare Boris Johnson. sida dadka caafimaadka bartay ama dhakhaatiirtu ay sheegeen, qofka marka la geliyo intensive care waa xaalad runtii culus oo qofka lasoo gudboonaata. marka la eego xanuunkan ama cudurkan ku dhacay COVID-19 coronavirus, waxa uu saameyn badan ku yeeshaa sababka qofka, taasoo khatar gelisa ama adkaysa inuu qofku si normala ama si caadiya u neefsado. marka sida qofka markuu xaaladdaas oo kale galo, waxaa lagu sameeyaa, waxaa lagu xidhaa wax la yiraahdo ventilator ama machine qofka neeftiisa gaarsiiya, tuba afka laga geliyaa ilaa sababkiisa si oxygen-tu ay u gaadho sababkiisa u gaadho. marka taa marka qofka lagu sameynayo, haddii jeer qofka waxaa lagu sameeyaa wax la yiraahdo sedated ama qofka waa la suuxiyaa. marka tala isku haystaana waa taa dowladdu waxay yiraahdeen intensive care-ka la geeyey ra-iisul wasaare Johnson waxaa meesha la geeyey lama gelin ventilatorkii, lama gelin oo laguma rakibin sababkiisa. wuxuu ku neefsanayaa hadda dad bahal afka dadka loogu xidho mask la yiraahdo oo dadku ay oxygen-ta ka helaan. marka sababta halkaa loo geeyeyna waxa weeyaan haddii uu u baahdo. caqabada hortaagintaas waxa weeyaan maadaama uu prime minister yahay oo ra-iisul wasaare yahay, haddii qofka lagu rakibayo ventilator lagu rakibayo, macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa la suuxiyey, marka waa qof aan maankiisii aanu joogin. su-aasha markaa ka imanaysa waxa weeyaan qof aan maankiisii joogin miyuu dowlad guddoomin karaa xaaladdan weliba dalku ku jiro.
xanuunka lasoo dirsay ra-iisul wasaaraha Britain ayaa jahawareer siyaasadeed geliyay dalkaasi, iyadoo durba walaac laga buujinayo waxa dhalan kara haddii uu yeeriyoodo isagoo oo xilka haya. arrintaasi oo aan dalka Britain ka dhicin muddo aad u fog, sida uu sharaxayo Maxamed Hereri oo ah aqoonyahan ka faallooda taariikhda boqortooyada Britain kuna nool dalkaasi.
ra-iisul wasaare Boris Johnson oo 59 jir ayaa waxa uu talada waddankan hayay tan iyo bishii July ee sanadkii hore 2019. Inkastoo uu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab,
mahadsanid Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena waxaa si rasmi ah uga hirgelay Somaliland habka cusub ee waxbarashada lagu gaarsiinayo ardayda la fasaxay cudurka coronavirus awgii iyadoo guryahooda ay joogaan. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle ayaa waxa uu booqday qaar ka mid a xaafadaha magaalada Hargeysa isagoo la kulmay waalidiin iyo ardayda qaarkoodba. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Hargeysa.
xaafadaha ku yaala magaalada Hargeysa ee caruurtooda wax ka bartaan dugsiyada kala duwan ee Soomaaliland ku yaala ayaad ka dareemaysaa ardaydii oo sidii fasallada oo kale qolalka inta ay galaan kadibna telefishinada loo shiday, iyagoo halkaasi kala socda duruusta iyo casharada fasal kasta la socda. Waxaan booqday qaar ka mid a guryaha magaalada Hargeysa, waxaana kula kulmay qaar ka mid a waalidiinta iyo ardaydooda oo si caadi ah qolalkii aad mooddo fasalladii dugsiga.
Day life with their two children, Mohammed Ahmed Yaisha Ahmed loves his family.
Xaggan hore markaad soo gasho maqsikan waxaa ka shidan telefishin, waxaana haatan socda telefishinka dowladdu ay leedahay ee Somaliland, waxaana ka soconaya mid ka mid a casharadii ka baxayay ee loogu talagalay in ardaydu ay kala socdaan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Macalin Cabdiraxmaan Suud Cabdilaahi. Maanta waxaanu dhiganaynaa casharkeenii shanaad ee chabtarkeena 11aad oo inoo noqon doona biyaa insha allah. Dhammaan ardayda kala socota telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda radio Hargeysa waa barnaamijkeena ku baro casharada, waana casharadii loogu talagalay ardayda fasalada 8aad maadada sayniska, waana casharkeenii shanaad.
Sidoo kalena waxaa ardayda laftigoodu qolkan kale ay ku dhiganayaan aaladda telefoonada gacanta lagu qaato ee casriga ah isticmaalaya iyo iPad-a, waxaana ay ka turjumaysaa tani in ay markaasi ardaydani awood u leeyihiin xagga internetka iyo xagga telefishinka labadaba in ay waxbarashadoodii kala socdaan. Qaar ka mid a ardaydan ayaan magacyadooda weydiin doonaa iyo fasallada ay dhigtaan. Magacaaga marfaa?
Magacaygu waa Xamse Xasan Rabi.
Xamse, dugsigee dhigataa?
Dugsiga Nuruddin Xawaadle.
Waata fasalkee tahay adigu?
ADB Xawaadle.
Xagga aad ma la socotaa duruusta?
Waan la socdaa.
Haye, xagga kala socotaa?
Waan kala socdaa TV.
Waayahay. Marka casharada ma si xiriiraho sharaxaadii labay ayaad ula socotaa mise waxba ka dhiman?
Mi si xiriiro sharaxaadii wax walbodatan la socona.
Waqtigii TV aad u diyaar garoobisid may habsaamaan mise xilligii way toos soo galaan?
May xilligii aanu ugu talagalnay unbay soo galaan.
Way kala socotaa?
Aan kala socona.
Way way dhammaystirin casharaduna?
Casharaduna way dhammaystiray.
Markii aanay imanin ee aanay casharada laydin keenin guryaha laydinku keenin ma ka warwarsanayd waxbarashada?
Haa,
maxaa islahay?
Waxaan islahay de waayo anagu aid baana aidkana way u darantay inay casharaantoodii ka kala gogaan. Marka anagu casharaantii aidka ee imtixaankan wasaaradda ku gelinay talo maxay ku dambeyn doonaa masla?
Imika laakiin?
Imika laakiin waa si wanaagsan oon ku faraxsanahay.
Waad u diyaar garoobaysaa imtixaankii?
Haa, diyaar baan oo noqonna insha allah.
Ardayda aan iyagu heli karin ama aan haysanin in ay telefishana daawadaan oo guryahooda loo dhigo, danta dhaqaalena aanay suuragal uga dhigahayn in ay helaan internet, islamarkaana ay suuragalba tahay inaanay xataa telefoonada gacanta ee smartphoneska ama casriga ah aanay dhaqaal ahaan goyn karin, halkee ayay kala soconayaan? Waxaa sidaasi iyagana loogu talagalay in aanay ka harin ardayda kale oo loo diyaariyey duruustaasi oo si toosa uga soconaya idaacadda radio Hargeysa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Macalin Cabdiraxmaan Suud Cabdilaahi. Maanta waxaanu dhiganaynaa casharkeenii shanaad ee chabtarkeena 11aad oo inoo noqon doona biyaa insha allah. Dhammaan ardayda kala socota telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda radio Hargeysa waa barnaamijkeena ku baro casharada, waana casharadii loogu talagalay ardayda fasalada 8aad maadada sayniska, waana casharkeenii shanaad insha allah, waana cutubkeena 11aad oo inoo noqon doona biyaha. Dhammaantiin soo dhawaada arday.
Marka waalidka maa la kulmay? Magacaagado?
Walaal waxa Malkhaar Ismaaciil Cumar weeyaan magacaygu. Caruur baay dhigatay Nuruddin. Alxamdulilah, wax Ilaahay loogu shukri noqo. Markii hore waxay yidhahdeen guryaha kusii qorta casharada, annagoo casharadii guryaha ku qoranayna haddana waxaana lagu yidhi waxaa laydiin soo sii daayay casharadii. ama WhatsApp ha noqoto ama ha noqoto through cable. Alhamdulillah carruurtii casharadoodii si fiican bay halkaa uga anbaqaadeen annaga oo mahad weyn inta Ilaahay ka sugeysay oo celinna macallimiinta iyo maamulka oo hool galay dee Ilaahayna xanuunada walaalahay naga kor qaado.
Markaad eegto carruurtu siday matalan telefishinka markay ka soo galaan daruustii iyo markaad eegto qaybta matalan mobilkaba ama iPadadaba la idinku soo dirayo sideed ugu kala habaysan tusaale ahaan gelinka hore oo kale intee lagba.
Wallahi ina la intii ay casharadaasi socdaan qaar waxaan u sameeyay telefoono onkuur ku isticmaala trigo kale 4 kiyo kale waxay haystaan 3 mobile bay kala haystaan true cable noo kala socdaan waxa weyn ilmihiin aan chaaniski aanu gurigaan ka dhex qabanayay aan dhigo oo waqtiga aanu chaanisi halku macallinku chaaniski ka siinay caruurta ay dhigataa waxa weyn 4 iyo 7 ka oo iga maqano gurigaayadii jooga marka 7 kuna wuxuu ka isticmaalaa true cable buu ka isticmaalaa 3 iyo 4 kuna waxay ka isticmaalaan true cable iyo WhatsApp-ada.
Magacayga maxamed Musaay Saqay.
En maxamed bal dareenka aan ka waran iskuulada waa tii la fasaxay markii dambe daruusti waxa lagu keenay ardaydi iyagoo guryahooda jooga bal dareenka ka waran
dareenka aad iyo aad buu fiican yahay WhatsApp-ka ka helna true cable noo ka helna labadaba ka helna sida true cable ka aadna u fiican aan laga daawanayo system buu leeyahay gaar ahaan waqtiga gaar ah oo kala duwan ardayda ku dhigta casharadoodii
aan tusaale ahaan adiga ardayda ku dhigtaa intee imisa carro ku dhigtaa
aniga lix baan
iskuulka wax lacag dheeraad idin ku soo dalacay
wax lacag dheeraad lagu soo dalacay baa tamishta wax walba sidii hore wada bixinay lacag fiin oo intee horan weeyaan wax ku dhinni mishta beerate dugsiga mishaa qaanuun aad iyo aad baan u mahadnaa dhamaan macallimiinta iyo imaamka suufi Nuruddin oo dhan
Khadar Maxamed Cakule fi oo ee Hargeysa
wa tahay imkan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baalista Harun Macruuf ayaa ino haya
wax badan ayaa laga sheegay lagana qoray digniinaha ku aadan cudurka coronavirus calaamadihiisa iyo khatarta uu ku hayo aadanaha hase yeeshee waa sidee waayo aragnimada dadka ay heladooda u dhinteen cudurkan waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan wararka ka imanaya qaaradda Yurub labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa naxdin leh cudurka coronavirus ayaa si xawli leh ugu dhex faafay jaaliyadda Soomaalida ee wadamada Sweden iyo Britain hoggaamiyasha bulshadu waxay si gaar ah farta ugu fiiqeen in sababaha ugu waaweyn ee fiditaanka xanuunkan ay ka mid yihiin wacyigelin hore oo aan loo sameynin bulshada si ay u kala fogaadaan balse waxa iyaduna meesha ku jirta bulshada Soomaalida oo dhaqan ahaan ah dad aad isugu xiran oo isugu yimaada xaflado iyo goobaha lagu caweeyo iyo waliba maqaayadaha iyo ganacsiga waxaa kale oo sababaha ku jira qoysaska Soomaalida oo ah kuwa ballaaran kuna nool guriga aan ku filnayn oo ciriiri ah taasi oo gacan ka geysanaysa fiditaanka dhaqsaha leh ee xanuunkan Sweden ayaa ahayd meesha ay ka timid qaylada ugu horeysa ee fiditaanka bulshada Soomaalida ee cudurkan Xamdi Axmed waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool dalka Sweden aabihiis Axmed Caraay Axmed waxa uu ka mid ahaa dadka uu ku dhacay cudurku 17kii bishii Maars ee aynu soo dhaafnay
subaxdii qandhay afka ayaa qabatay aad iska ahaan iska tukanayay maalinta talaada ayuu sariirta kasoo kici waayo dabarka xanuun qandho badan haysay waxyaaba badan marka wiilashay la dhashay mid ka mid ayaa la joogay uu soo wacay waa soo cararay aniga markaas la tirkayga jimcahaas ayaan kii qandho qandhay aragu markabtaleenaayo ma soo cararo uu imaaday isla markiina waxa waayay waxaan wacnay markaa qoladii caafimaadka ambulaansi aan wacnay oo yimaadeen waxaan dhahayn waa ka hareysaan marka aabu marka maantaas ayaa la qaaday oo jaran jarta hadii lugiisuu kaga tega maantaas
laba maalmood kadib markii cudurkaasi laga helay waxaa laga soo saaray isbitaalka kadib markii ay dhakhaatiirtu ku taliyeen in guriga lagu xanaaneeyo iyagoo qiimeeyay in marka la eego xaaladihiisa kale ee caafimaad iyo da'diisa uu u nugul yahay cudurkan waxayna sheegeen inuusan isbitaalka ku heli doonin adeeg badan oo caafimaad
marka waa dhacday walaashay matatii saastay marka miyo gushiin dan xaafada dan cudurkan laga wada qabo anaga ranaayn soo inaan ka xaysan xaafada laysan anaga aan xanaaneyno sida marka aan ku helnay inay noo soo qaadaan xaafadan oo keenan kabaadna waxa dhacday maalintii waan keenay xaafaduna la yimiday ana habeenkaas aad ku qornaa dhahay balaab aanan la joogay caawa wiyimid musqushisoo kale waa soo masa qaadanay cashadiisa u keenay asaa gacantiisa ku dhunay alxamdulilah daama dhowr isteetin jirna yahay daciifna yahay haddana cudurkiin uu ahay marka xaafada keenna waxa dhaca waxay eeda marka duqiiq keninyaal iyo waxaabeen soo siiyaan habeenka cashadiisaan siinay anii walaalayay waxay dhan u nadiifin waa diyaarinay qolkiisaan kiyo waa seexinay manaa agtiisan joog alxamdulilah sidii ku seexday adiga xili sabdex amana isku day inaan laha hadlo waa soo caweyso marka contactiga meeshaasa ku dhumay
marka sariirtiisa unba ku dhintay
sariirtiisa ku dhintay annaga kortaagan subaxdii adiga habeenkiiba ja waan soo hurinay waxay ahayd maalinta jimcihi habeenkii jimcihii uu nala joogay subaxii sabtigii soo galeysay 8:45 ayaa nafta ka baxda annagoo taagan oo yaasiimankii iyo shadan ku akhrin alxamdulilah ilaahay nala kulansiiyey nawaafijiyey xaafadiisa waa soo jooga sariirtiisa alxamdulilah marka walaalay dadkii dhan aan masjid u diray ayaa wada yimaadeen meeshaa marka annagoo isdhayna qolquraacay wax wada diyaariyay laakiin aan aragnay inuu xeraarku waqtigiisa u yimiday marka meeshaan hadana aan kula nadiifinay u isqaadnay marka alxamdulilah
dadka kale soomaalida ee masiibadani ay haleeshay sidiinoo kale iyo kuwa cabsi qaba ee yurub iyo wadamo kaleba ku nool maxaad ku dhihi lahayd ood kula talin lahayd
bismillah horta waxa waayay cudurkan waa cudur aad iyo aada u xun marka waxa keliya aan dhihi lahaa horta waxa waayay anaga soomaali haddaan nahay dhaqanaa jiro waxaa jiro in dabeecaa jirta anaga aan leenahay khaas ma ah inaan nahay bulsho aanan ahayn in shaqsi ee aan nahay bulsho jamac ah ama wadar ah waxaana keeni kartaa marka wadartaasito haddii lacala qof keena ah oo cudurkii soo qaado ruuxlii hergeba ay ahaayo in dadkii kaloo daciifka ahaana marka meeshii ayay ka helayaan ummad soomaaliyeed waxaan cudur socod waaye warta kow waa inaan raacnaa talooyinka dhakhaatiirta iyo naarsiyaasha waa inaan raacnaa talooyinka waxa culaysyo badan waa dareemi karaa way dhacaayaan oo ka imaanaya dhinaca waalidiinta sababtoo ah waalidka waxuu rabaa mar kastaahay xanuun waxba kama dhig waxyaaba badan in kusoo noolaayeen lana soo noolaayeen soomaaliya markay joogeen waalidkeen oo ay ka mid tahay inay daacuumo badan soo arkeen inay soo arkeen cudurro badan haddana ay reerka isku dhexdi jiray marka waalidna ma ka dhaadhicin karti maanta over 6 years jiro lixdan jirka badan ka weyn da ahaan in laga dhaadhici ma dhici kartaa marka ma ku soo booqanayo ma ku imaanayo ma kula hadlayo laakiin waxaa laga rabaa marka adiga inaad ka dhaadhicisid oo u sheegtid maanta caafimaadkooda labadaan si timaan inay waalidka dulqaataan haddii marka qofkiina uu cudurka isku arko marka ama haralkan isku arko marka reerka waalidka waa u baahan yahay wiilkiisii gabadhiisii hala degaana ha u tagaano hala joogaano ha dhex galaano laakiin intii aad caafimaad qabtid waalidkan caafimaad qaban waayilada
xasan maxamuud cumar waxa uu ka mid ahaa odayaasha ay da-doodu kor u dhaaftay 80 sano ee cudurka COVID-19 ugu geeriyooday dalka sweden cudurkani waxa uu muddo gaaban hayay xasan maxamuud cumar ka hor intii uusan u dhimanin 16-kii bishii maarso ee aynu soo dhaafnay cisbitaalka lagu hayay waxay isku dayeen inay baxnaaniyaan islamarkaana la dadaalaan hase yeeshee xasan waxa uu ugu dambeyn u geeriyooday xanuunkan mukhtaar maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay ehelada xasan maxamuud cumar
horta adeerka allah u naxariista marka la qabanayay iyo marka hadda tiisa ay gelaysa muddo badan ma aysan dhexeyn ugu badnaan adiga 3-4 maalmood ayuu xaaladii taas sifo ku jiray maadaama uu ahaa qof riski group waxa ay ku tilmaamaan uu ka mid ahaa maadaama da-na uu ahaa xanuuno kalena ay jireen marka muddada uu la jiifay caabuqa ama dhibaatada ku ahayd ma badnayn
da-diisu intee bay ahayd xanuunada kale miyaad nala wadaagi kartaa
da-diisa wuxuun ahaa naqaano nambarkiisa laakiin haddaan qiyaasno sida asagay ka warhayno mudada noo sheegaya waxay ahayd 80 hadduu 80 ahayn waa ku dhawaa
maxaa waaye aragnimood ku biirin lahayd soomaalida wadamada kale ee yurub joogta meelaha xanuunkani sida aadka u saameeyey
wallahi waaye aragnimada ugu horreysa hortaan ku biirin lahaa waxa waaye marka ugu horreyso inay horta la falgalaan soo jeedinada ay soo jeedinayaan hay-adaha caafimaadka iyo dowladaha marka ayga ela nool yihiin wadamadaas waxa waa dhibaatada halkan Sweden way ka badan tahay halkan dhibaatada Soomaalida horteeda badan ka kale laakiin guud ahaan mujtamaca marka la qiimeeyo halkaas aad inoogu badan inoogu badanyihiin dhibaatooyinka marka waxaa laga yaabaa xiriirka ay dad kale leeyihiin hay-adaha maamulka gacanta ku hayo haddayna qoleed meydka iyo imaaratay xalaalada buqtaanta inay yar tahay oo saadaas oo la waayo qofka marka waxaa kula talin lahaa kuwaayaranimada aasina xawa in marka ugu horeysa horta isku dayana xiriir la lahaadaa ama uu jiro qofka kasoo xiriiraadaas kadib marka taqdiimaadka ayagu ay farayaan iyo nidaamyada oo maratayshakeysiinayaan ay raacaan si kastoo marka loo heli karo loo yarayn karana dadkii soomaalida kooda in la yareeyo laakiin laga faa'iidaysto recommendationkooda oo la marsiiyo qof maaratay sida caadiga ah in qof loo ogolaado qof maaratay dhaqdo weysaado ee duugto laakiin soomaalida katirada badan in la yareeyo isboqoshada aad u fiican tahay
hase yeeshee fiditaanka cudurkan iyo geerida la soo daristay jaaliyadaha Soomaalida waxay 10 maalmood ee ugu dambeeyay ku soo kordhaysay Soomaalida ku nool dalka Britain gaar ahaan magaalada London hoggaamiyasha bulshada Soomaalida waxay galka baarista u sheegeen in Soomaali 10 ahay cudurkan ugu dhinteen dalka Britain dadka oo haleelay cudurkani waxaa ka mid ahaa Umar Muriidi Mucu oo ugu dambeeyay u dhintay cudurkaasi 27kii bishii Maarso oo aynu soo dhaafnay isagoo da'diisu ay ahayd 36 sano jir Umar waxa uu cudurkan u dhintay intii xataa aan la gaarsiinin isbitaalka sida uu igu waramay Seedigiis Maxamed Muxtar Beeley
Umar Muriidi waa seedigeyga walaashay da'da ka yareed iga yareed uu qabay marka xanuun oo zaa'il kan uu qabay laakiin gurigu iska joogay oo isoo wacay maal aad every day subax kasto xumada ay haasay waxa soo dhahay markaas aan baa isbitaalka saaray markaas uu dhameeyay qandar la waayay ciyaalka isoo xir wadheen abti abu dhintay taas aan maqalnay markii aadna guriga askara bi joogtay ambulance ay joogtayna galla wanaal diiri waxa la isla talaabay tuma gali kartaa geeri xanuun badan oo ahaa shock ayaan ka qaadnay baawti ambulance ay imaadi oo wadnuhu ka garaacay oo ka tagay waxaan lahay guriga lama gelo kale isolation laga dhigay baawar kale loo diray oo cover lahay covid baawarkii imaaday baa waxaa imaaday 5 hours ayaa isu geeli kadib way qaadeen waxay dhaheen ma imaan kartaan anigaa isu sheegayna guriga ayaa la gelin marka dhibkaas aan jiro
Allahu naxariisto Umar waan idinka tacsiyeynaa waxaad ii sheegtaa isaga marka isbitaal kuma dhimanay gurigaba muusan dhaafin
joogay ciyaalkiisu la joogay wuu nabad qabay xumad iyo qandho isku sheegay maalmahan laakiin isbitaal ma aadin ciyaalkii wuu wacdiiqa naqaska ku igu dhigay dhahay markii ambalaasha uu waceen markii naftaa ka baxday
imisa caruur u dhalay
4 wiil iyo maya 5 ha 3 wiil iyo 2 gabdho
waa gartay marka waxaad tiri guriga markuu ku dhintay Allahu naxariistee waa laydiin diiday guriga inaad gashaan isagii u dhawaataan bal iga sheekee arrintaa iyo dee qoys ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan saydiin saamaysa
wallaahi horta waxaan u tacsiyeynaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan oo ay ku dhinteen cudurkan inta xanuunsana ilaahay caafimaadkaasi inta dhimatana ilaahay oo naxariisto ay ugu tacsiyeynaa ummadda islaamka meel kasta adduunka ay joogaan ummadda islaamka waxaan ugu tacsiyeynaa geeri xanuun badan aad u xanuun badan waay geeri ayaa i taabatay walaalkeyga ayaa taabatay ummad islaamiga aniga taa dadkaana way taabanaysaa laakiin waxa xanuun ah wiilkaaga guriga miima karo walaalkaa guriga miima karo ii sheeg qofkaa jeceshahay ma duugi kartid waa aad xanuun waa waxaan wili la arkin mucjiso ah waa ummad ilaahay ka koriyo waxaan cudur ma ah ilaahay aanu kala fogeeyo
wax yar iga sheeg shakhsiyadda Umar iyo qofku ahaa
Umar wuxuu ahaay nin dhalinyar ah aad u firfircoon caafimaadkiisa tam ahaa alxamdulilah caruurtiisa iyo reertiisa uu ku qalna wiilkiisa 8-9 years oldiga juniorska hadda boloni koox ayaa ka dalbadeen average strain oo gay jiray qoraxan chelsea iyo waxaa marka aad caruurtiisa u jeclahay family close aad buu waxa uu ahaa ciyaalkiisa aad u jeclaa aniga waana khadari jiri waana xishmay jiri waa ganacsato iska ahayo laakiin oo iska maxal maha oo short ah yaa said employer
waan
ka soo jeedaa famil aad weyn familka la dhigay jiray xaji Mucu Xanjeero hadaan ma qashay beer xaji Mucu Xanjeero Allah oo famil aad weyn Muqdisho magac kulaha
walaa ahay Soomaalida ku nool Yurub iyo wadamada kale ee qurbaha ayaa ah inay u suurtagali karto inay si sharafan oo waafaqsan dhaqanka Islaamka ay u duugan karaan eheladooda u dhimata cudurkan qaar kamid ah Soomaalida dalka Sweden waxay galka baarista u sheegeen in inkastoo duugista eheladooda aysan u dhicin sidii ay wada filayeen, haddana marka la eego duruufta lagu jiro inay ku qanacsan yihiin. Waa kan marka hore Xamdi Maxmed oo aabihiisu u dhintay cudurka coronavirus.
Dugtida markaas aniga isla maalintii waxaan lahay qol islaam qabuuraha islaamka mas-uuliyiintoodii waan ku warkeliyay, waxay dhaheen marka insha allah maalin sabti waaye hadda axada joogna marka isniintaan jawaabta helaynaa maalinta la joogi doono iyo waqtiga la joogi doono iyo meesha lagu joogi doono ilaahtu yiraahdo. Inkastoo aan jeclaa inaan soomaaliya keeno, haddana sa arkeysaan yiraahda iyo codsaday in magaalada ugu dhashay la keeniyo kusoo jooga, laakiin qadartaa qorneed waa u saamaysay alxamdulilah meeshaani ka qorneed intaan ku duugnay. Maalinta talaadada ayaa marka waqtii khamiista ayaannoo la balamiyey ninkii oo maalisiniinta ayuu warqadiisii soo qaatay wixiisi dhan dhameeyey. Marka wuxuu nagu yiri marka khamiista insha allah kulitoban ka subaxnimo ama shan saac subaxnimo ayaa marka khamraha islaamka ee magaalada Stockholm aan kuwada duugnay. Duug fiican oo qurxan maasha allah oo ay kasoo qayb galeen umad badan. Anagoo taxadiraynoo soomaalidii adiga communitygii dalkan ay wada joogeen badankood, wayaatadii dhan ay joogaan alxamdulilah, oo aan dadkoodna ay kasoo qayb galeen qurxan ayaa u dhacday alxamdulilah. Marka meeshaan ku joognay qabrihii magaalada Stockholm koonfurteeda.
Sidaasi oo kale waxaa qaba Mukhtaar Maxamed Yuusuf oo isna adeerkiisu u dhintay cudurkaasi. Weliba waxa uu isagu intaasi ku daray in dad badan ay ka qayb galeen duugista adeerkiis.
Maasantahay arrintaas arrin aad u fiican waana weydiisa run inaan xaqiijino horta way fiican tahay si rasmi ah. Dad baa jiro oo isla dhex maraayo oo dhahaya dadka lama duugo iyo dhibaatooyin badanaa jiro halkan Sweden, laakiin wax saa macno weyn u samaysa ma aha. Halkan Sweden qofku marka qofka geeriyoodo waxaa jirto maamuus ay u sameeyaan oo ay dadka familka ay fursad u siiyaan qeybta caafimaadka in qofku haduu yahay qof diin haysto inuu diintiisa qofku maaragtay ku dhaqdo, ku duugto, kula macaamilo, xitaa waxaa loogu yahay in la kalfuro qofka. Marka marka ugu horeyso qofku uu naf baxo haddii markaas aanan la qafilino meel la gelin ama sanduuqa waxa aynan gelin oo qolka maaragtay dadka meydka lagu xareeya aana loo gudbin. Inta ka horeysa waxaa loogu leeyahay qofka inuu si caadiya qofkiisa maaragtay u marsiiyo tartiibaadka diinta islaamka ee qabto. Tartiina waa marnaadeer, waa marsiinay keliya uun waxaa noo suurtageli weysay maadaama qolku ku jiray in muxuu ahaa sida caadiga ah biyaha badnaayo qofka lagu dhaqay oo maaragtay qofka si caadi loo dhaqo inaan la wada dhaqin. Laakiin wadaadaan keensanay oo loo ogolaaday oo maaragtay qof imaama oo la ogol yahay oo maarata u isqaaday u karfanay wax walbuu sameeyey. Marka si caadi oo diinta islaamka haali ka tahay oo nidaamka islaamka la marsiiyaana waa marsiinayo waa duugnay.
Duugtiisii ma idinka unbaa qoys ahaan ka qayb galay mise soomaalida iyo dadka kale ee asxaabtuna way kala qayb galeen?
Dad fara badanaa runtii yimid oo ka qayb galay, inkastoo dadkiisa imaatinkooda ay aada u baxdidanta halkaan Sweden. Dad intooda badan ay yihiin dad runtii hadda maarata iska xanuunsano ama cabsida xanuunka ay socod ku yaryahay. Hase ahaatee dad badan way yimideen oo maaragtay qoyska iyo dad badan fara badan oo maarata magaalooyinka badan oo kala yimid ka qayb galay si
laakiin Maxamed Mukhtaar Beeley oo seedigiisu ku dhintay magaalada London welina aan la duugin, isaga waxaa haysaa cabsi weyn inay dad badan oo muslimiin ah kasoo qayb geli doonaan duugta Cumar Muriidi Macow.
Masaajidka ay soo waxay qolad masaajidka as masaajidka aad ugu xirnaa shan daqiiq joog ku dukanay waa macruuf aad ba masaajidka loogu kastay way soo waxay xidhan masaajidka abduu caadi wadhinto isbitaalkan ka doonina anaka keenayna waa dhaqina waa salaadaasa ku dukanayna waa baasira. Laakiin waxay dhahday cudurku yahay muhiimaa karo raalinag ahaan marka waxay dhaheen khabuuraha ayka keenayo meesha lagu dukanaya ilaa 10 qof ka badan ma soo raaci karayden.
Cudurka coronavirus oo sidoo kale loo yaqaano COVID-19 waxa uu noqday mid ka mid a tijaabooyinka ugu waaweyn ee soo mara aadanaha guud ahaan dunida, iyadoo ilaa haatan aan daawo loo haynin. Waxaa kale oo khubarada caafimaadku ay ka digayaan inuusan ahayn xanuunkani mid ku kooban toddobaadyo, balse uu jiitami doono in muddo ah, sidaasi darteedna loo baahan yahay inay dadweynuhu u hoggaansamaan talooyinka xirfadlayaasha caafimaadka, gaar ahaan nadaafadda, kala fogaanshaha, iyo inay guryahooda ku ekaadaan.
Ma mahadsanid Haarun Macruuf.
Waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha. Mareykanka Maxamed Cabdisandheer ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Xilli lagu jiro dhibaato ba'an oo lagala kulmaya xanuunka COVID-19 ayaa waxaa ku dhex lumay ololihii doorashada ee xisbiga dimuqraadiga u dhexeeyey. Talaadada maanta waxay doorasho ka dhacaysaa gobolka Wisconsin, iyadoo muran dhinaca sharciga ahi oo arrintaasi ka soo baxay, taasoo laysku hayay in doorashada la qabto iyo in kale. Haddaba xaggee ayuu marayaa xaalkii doorashada horudhaca ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga u dhexeeyey? Waxaan arrintaasi weydiiyey Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal waad mahadsan tahay. Horta doorashadan kala reebreebka ah ee dimuqraadiga xilli meel meesha ugu wanaagsaneed ee marayso ayaa cudurkan marka ahe coronavirus yimid. Waxaa isa soo haray labada murashax ee Bernie Sanders iyo Joe Biden. Waxaa hormuudka ahaa oo dhibco badnaa Joe Biden. Intii kale markii ay hareen bishii March bartamaheedii ayaa cudurkan doorashooyinka u dambeeyay la qabtay. Waxaa la qabtay bishii March 17-keedii gobollada Arizona iyo Florida iyo waxaa ku guuleystay Illinois iyo ayaa waxaa ku guuleystay Joe Biden oo halkaas hormuud ku noqday. Laakiin waxaa dhacay intii hawshaasi dhacday kadib waxaa arrintii odhan waxay isu bedeshay dhibaatada caafimaad ee ka imanaysa cudurkan, dhibaatada dhaqaale ee ka imanaysa muran xagga sharciga ah oo ku saabsan doorashooyinka in la dhigin karo iyo in kale. Tusaale ahaan haatan waxaa taagan muran ku saabsan gobolka Wisconsin oo talaadada ay tahay in laga qabto doorashada horbaca ah oo gudoomiyihii gobolkuna yidhi waan dirdigayaa doorashada horbaca oo gudoomiyihiina yidhi waan dirdigayaa. Golihii sharcidejintana ay dhaheen ma dirdigaysid dawladas malihid amar buu soo saaray maxkamad bay tageen. Maxkamaddii waxay la jirtay inaan la dirdigi karin. Horta murano noocaas oo kale ah gobolkan ohio tusaale ahaan waxaa ka dhacay 17-kii March maxkamad buu tagay gudoomiyaha gobolku waxaa lagu yiri meel hidaawada dib ku dhigto. Laakiin asagoon dib digid kala sameynanay soo saaray wareegto uu amrayo in la xiro goobaha dadweynaha dhammaantood sida goobihii lagu codbixin jiray oo dadku isugu imanayeen oo dhan. Doorashadii marka muusan dib degan wuxuu un joojiyey in la codeeyo. Marka dib baa sameeyey oo dib baa loo dhigay doorashooyinka inta badan gobolada marka dib baa loo dhigay. Xamaasadii inaa runtii aad bay u degtay oo way aamustay.
Waan gartay. Marka waxaad iga warantaa xilliyada soo socda, toddobaadyada soo socda, gobollo ballansanaa ma jiraan oo iyaguna walwalkaasi u ahayo inay qabtaan iyo inay dib dhigaan?
Runtii gobollo badan baa soo socday. Ilaa iyo 16 gobol ayaa dib u dhigay doorashooyinkooda. Qaar waxay go'aansadeen inay dadka u diraan in boostada ay kusoo codeeyaan oo warqada ay u diraan boostada gurigooda u dhigaan. Qaar waxay go'aansadeen in online iyo internetka ay geliyaan warqadii lagu codeyn lahaa. Qaar kale waxay go'aansadeen sida Ohio kale in qofku soo dalbado warqadda marka hore oo warqad boosan soo dhigo yiraah wax laga soo diro markaa kadib loo soo diro haddana kadib soo celiya asagaasoo soo buuxiyey. Qaar waxay dib ugu dhigeen in shaksiyan loo codeeyo bisha June iyo xilliyadaas oo kale ah. Marka runtii waa lagu wareersan yahay arrintan qaabkii loo maareyn lahaa iyadoo cudurkan taagan yahay oo dadkii laynayo oo bukto iyo shaqala'aanay dhibaato badan abuurayo in doorashadii la qabto xilligeedii. Xataa waxaa laga warrasan yahay November ay weyneyd madaxweynaha in dhibaato ay u geysan doonto arrintan socota.
Waan gartay. Wararka qaar baa waxay qorayaan, warbaahinta qaar, in la taliyaasha sarsare ama la taliyaasha aan idhaahda Bernie Sanders inay kula talinayaan inuu ka baxo tartanka. Arrintaasi ma jirta, maxayse sabab uga dhigeen?
Runti dadka ku hareereysan Bernie Sanders iskuma waafaqsan aragtida noocaas ah. Way jiraan dad kula taliya inuu ka haro oo ay aada u yar tahay muddada uu ku gaari karo inuu noqdo qofka murashaxa ah. Wuxuu u baahan yahay 160 ugu yaraan inuu helo gobollada dhiman codad bixintooda oo gobol walba ah si uu runtii u noqdo murashaxa. Marka taasi aad ayay u adag tahay. Waxay leeyihiin marka dadka arrimahan faaqidaa laba arrimoodba waa u muhiim. Bernie Sanders midda koowaad asagaaba sheegay oo wuxuu yiri inaan guuleysta keliya arrintan uguma jiro, waxaan ugu jiraa inaan codka dadka dhinaca dibis jira oo socodka ah afkaartooda inaan horumariyo oo haddii Joe Biden keliya meesha lagu sii daayo dhinaca dib buu badanayaa oo jamhuurigu u afkaar dhawaanayaa. Marka si arrimaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada sidii la rabay uu ugu qaabto waa in lala tartamo oo lala baratamo oo cod la helo oo arrintii hadhow miiska lala soo fariisto oo asagoon guulaysanin la gaaro conventionkii oo asaga laftiisa dib loo dhigay bisha toddobaad waxaa ilaa bisha dib loogu dhigay in miiska la soo wada fariisto oo markaa halkaa iyadoo bilix loo wada dhaqaaqay subdiga isku dooda la dhaqaajiyo ku fikaraya ayaa la leeyahay laakiin waa suuragal in maaragtay uu iyadana ku dhawaaqay in ka baxay
waan gartay Joe Biden madaxweyne ku-xigeenka hore u ahaa Mareykanka iyagoo xilka haya isagii Obama madaxweynihii markaa xilka hayay dhibaato dhaqaale ayaa dhacday oo waa tii 2008-dii saddex kun dhaqaale Mareykanka hoos u galay isaga Obama uu magacaabay oo ku yiri hawsha samata bixinta madax ka noqo hadda tiyo kala socota inkastoo mid ka duwan tahay ilaa imika wax laga arko ama laga maqlay oo hoggaamina Joe Biden ma jiraan
runtii horta waxyaabaha la tabayo waxaa ka mid ah Joe Biden runtii arrinkana dhacday aad baa looga waayay saxaafadda hal mar ay waxay soo daayeen kampeenkiisa ama ololihiisa waxay soo daayeen video horey looga duubay oo uu ku sheegayo tiro dadka uu ku dhacay cudurku ah oo ka yareynto haatan maraydo marka waxaa la yiri horey wax loo duubay ayay soo geliyeen waa lala eyahay warkiisii su-aalo waraysi hal mar wax lala yeeshay isagana oo kasoo waramayay gurigiisa ayaa waxaa la weydiiyey sideebay ahayd in madaxweynuhu arrintan la xaaro runtii wax jawaab oo macnaa lagu sheegi kari waayey ku yara dhigtoona jawaabkii marka waxaa dadku ay leeyihiin Joe Biden xataa maskaxiyan ma awoodaa inuu xilkan uu wardayo oo dusha saarto oo dalkan xilligan adag maraya kasamata bixiyo oo uu ka adkaado Donald Trump su-aalaha noocaas xataa waxay keeneen in dadka qaar ay ka fakaraan oo ay yiraahdaan hantig dimuqraadig ahaa oo la shaqeyn jiray madaxweyne Clinton lamid ah inay yiraahdaan waxaa loo baahan yahay qof aan Bernie Sanders iyo Joe Biden ba ahayn dadka boostada kusoo codeynaya inay ku qoraan oo ay soo jeediyaan su-aal ahaan Andrew Cuomo oo New York ka gudoomiye in isaga lagu qoro magiciisa oo la dhawaaqay noo sharaxan ilaa June wuxuu dib u dhigay doorashadiisa isagii la dib uga dhigay marka waxay leeyihiin xataa dad kale raadin ayaa ku jirta meesha marka xoogaa muuqaalku su-aal u yiri xataa dhaqaale ahaan nidaamka ay mareen madaxweyne Trump iyo jamhuurigu waa isla nidaamkii Joe Biden iyo madaxweyne Obama ay mareen oo ahaa in la sanadka bixiyo ganacsiga in dadka gacanta wada lacag la geliyo dabcan xisbiga jamhuuriga arrimahaas aad ayay udoorjeedi jireen inta badan oo dadka lacag la siiyo oo lagu sanadka bixiyo danaan jireen laakiin hadda maadaama ay gacanta xukunka ku hayaan wixii dhaca oo dhibaato dhaqaale ah ayay faanaan aad waxay ku yaabanaysaa marka way ku xabtanaadeen inay taageeraan afrikada cusub kala
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashadii hore dhacayd ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo ku dhex baaba'day dhibaatada laga dhaxlay xanuunka COVID-19 tagno barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysan ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
hal abdisan dheer aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasina asaga ayaa nala socodsiinayay weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Akhriyada waxa ay dhageystayaal waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jagooyinka iyo xeelalka ka banaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadu ma yihiin kuwo lagu magacaabo xirfadda iyo aqoonta qofku markaasii u leeyahay xilkaasi marka la eego jagooyinka muhiimka ah ee dhinaca amniga gaashaan dhiga garsoorka iyo waliba diblomaasiyadda mise weli waxay ku dhisan yihiin nidaamka 4.5 ka iyo waliba qofku inuu markaasi daacad u yahay maamulka markaasi jira ma yihiin kuwa ay da' waliba u simay yihiin marka la eego dadka khibrada leh shaqadii ku habooreed ma helaan waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo labadu waa saxafiyiin jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Saciid Khaliif
oo maasta Yasiin marka la eego dhanka shaqooyinka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexaba dadka Soomaaliyeed aniga waxaa ii muuqda farqiya u dhaxeeya ama sinaasho la'aan tusaale ahaan dadka shaqooyinka inta badan helaya waxa mudda gaar ahaan dawladda dhexe baan aad uga warqabaa waliba waxyaabo waxa jirta criteria aan dadka loo sheegin ama shuruudo aan dadka loo sheegin laakiin wax lagu xusho shuruudahaas waxa kamida badana waxa aad loo tixgeliyaa dadka qurbaha ka yimid laba waayadan waxa soo kordhayaan in la tixgeliyo qof uu daacad un ah laakiin laga yaab inuu san khibradii ama wixii lahayn iyadoo leeyahay dhalinyarada wax la siinaya ama dad kala wax lagu raali gelinaya ama 4.5 kiba si sax wax lagu qaybinaa la leeyahay marka ana waxa ii muuqda in aysan jirin sinaansho dhanka shaqooyinka ayna jiraan shuruudo dahsoon oo umada aan loo sheegin oo si gaar ah wax lagu xusho
sada maxamed maatanta yasiino wasalamay adiga bahda idaacada VOA aan arinta ku saabsan shaqooyinka in ma u siman yihiin bulshada Soomaaliyeed iyo marka ay noqoto daawalbaba anigu waxaan qabaa in haatan in ay dadku dalku soo kabanay isla markaana haatan aad moodidba in fursadaha shaqo ay u siman yihiin horey waxaan u naqaanay in shaqo walba oo dawladda ka banaanaatay ay qaban jireen dad odayaal ah oo dawladii hore la soo shaqeeyay ama aan la soo shaqeyn laakiin dahan loo fiirinayo ninkaas waa nin oday ah saas baa shaqada lagu dhibiyaa dhalinyaraduna ay mar walba ku dulmanaayeen oo ay u muuqdeen kuwa aan fursadaha shaqo ee ay ku habboonayeen aan ka helin hase haatee hadda waxaa muuqata in dhalinyaradu ay xooggooda gelinayaan dowladda isla markaana ay fursado shaqo oo muhiima ay ka helayaan waxaa muuqata in haatan dadka loo xaqsoorayo qaabka shaqasiinta
Saciid dadka Soomaalidu ama ha weynaado qofku oo khabiir ha ahaado ama ha ahaado qof dhalinyara horta qofka shaqada helaya waa qof Soomaaliyeed oo maaha qof ajnabiya marka maxaa diidaya in dhalinyaro ay shaqada u badato
yaasi ama dadkaas saas inta badan dhahaa su'aal baa weydiiya waxaan dhahaa dhalinyarada laba waxyaabo waxu uma dhexeeyaan miya inaan waxba la siinin iyo in la siiyo wax aysan khibradooda lahayn tusaale ahaan ninka laga dhigayo taliyaha ciidanka ama inuu ciidan ugu sarreeyo ama inuu meel gooni ah ugu sarreeyo waa in meelo qaar waxaa jira u baahan khibrad oo xataa aan u baahnayn aqoon badan tusaale ahaan ciidamada kala kamida qofku inuu yahay nin wax badan soo shaqeeyay laakiin haddii uusan khibrad dheer lahayn waxa ka dhacaya meeshii dad ka khibrad badan isagii baad buu hadbiri ka maala ama shir la gelaya ama wax kale la hadlaya wax laga hadlayaa inuu soo fahmin tusaale ahaan marka laga hadlayo tababarada oo kale tan nooca tababarada mustaqbalka fog ay Soomaalidu u baahan yihiin uusan qiyaas karin baa laga yaabaa waxa laga yaabaa tirada uu baahan yahay maadaama uusan khibrad badan lahayn inuu san garan karin waxa laga yaabaa inuu san garan karin xataa nooca tayo ciidanka booliska inuu hadda badiyo u baahan yahay mise wuxuu u baahan yahay inuu ciidamada militaryga badiyo waxaas oo dhan waxay u baahan tahay khibro mararka qaar da'du muhiim ah ay waxa muhiim ah qofka shaqada intee uu ku dhex jiray intee uu meelo uu kaga soo shaqeeyay intee laakiin lama rabo anaga Soomaali waxaan halaagay waxay tahay qaab qabiil ahna waxba ku qaybsanaa haddana system kula waxa soo kordhay ah waxa la raadinayaa qof aan indha iyo dhayo midna lahayn hal dhinac wax ka
way ku haboon tahay qofka dhalinyarada ah loo dhiibayo xilka mas-uuliyadda saas u weyn oo kaleeto inuu leeyahay la taliyaal iyo khubaro la talinaysa oo dhan walba ah sidaan ogsoonahayna dawladdu waa wasaarado wasaarad walbana waxay leedahay shaqo gooni ah waxaan qabaa arintan markii la dhaho taliyaha ciidanka oo kaleeto wasaarad buu hoos yimaadaa wasaaradaas qubura ka shaqeysa quburadaas talooyinkooda iyo go'aanadooda buu mar walba qaadanayaa inkastoo uu madaxweynaha hoos yimaado isla markaana uu madaxweynuhu yahay taliyihii guud ee ciidanka waxaan qabaa dhalinyaradu shaqooyinka ay qabanayaan inay muhiim u tahay ayna xaq u leeyihiin khibradeedina ay leeyihiin marka ay noqoto qaabka ay haatan u shaqeynayaan arrinta kale oo meesha taalla waxaa weeye qofka aad isla shaqeynaysiin waxaa muhiima inaad isfahantiin dal walba oo caalamkana madaxweynaha iyo ciidamada iyo dhammaan wasaaradihiisu waa dad isfahansan xisbiyeyna kusoo dhistaan dowladahooda
Saciid Khaliif Soomaaliya inta badan waxaa burburiyey mucaaradad iyo iska soo horjeed marka haddii nidaamkan hadda soconaya shaqo abuurka dadka Soomaaliyeed dadkii dhalinyaradana shaqada lagu dhiirigeliyo dadkii waaweynaa ee khibradda galayeed ee retirementka galayeen iyagana rool ama door la siiyo ay kula taliyaan maxaa diidaya
way fiican tahay taas oo taas cid diidan ba ma lahan laakiin annaga waxaa inta badan ka hadlayna waxay tahay in shaqooyinka dhalinyarada aan lagu si aan bari ka maarin loo oran way fashilmeen aan lagu hungoobine in dhalinyarada waxa ay qaban karaan la siiyo tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa wasaaradda sportska dhalinyarada oo kaleeto ee Soomaaliya ahaan garad federaalka dadka inta badan xilalka u sareeyo loo magacaabo waxa yihiin dad waaweyn bay u badan yihiin waana wasaaradda dhalinyaro iyo sportis ciyaar iyo dhalinyaro marka la yahay dadka ugu mudan inay xilkaas qabtaan waxa dhalinyarada ah dhanka kale wasaaradaha kale ee khibrada u baahnaa oo rabidadu waaweyn inay qabtaan tusaale ahaan arrimihii dibadda gaashaan dhigi dadka inta badan loo magacaabay waxay u badan yihiin ama u badnaan jireen xataa markii dowladii hore la eego dad aan khibradoodii lahayn ama da'doodii loogu talagalay aan lahayn oo laga yaabo dhalinyaranimo dhalinyarada wax la siiyay in la yiraahdo waxa ka mid ah qaybta cadaaladda iyaduna oo dhanka cadaaladda waxa la rabaa in qof wax badan kasoo shaqeeyay qaadi soo noqday maxaan ku dhahayto looyaro badan soo maray in ayagana loo dhiibay aan loo dhiibin qofka 4.5 baa ku yidhi waa dhalinyaro ahaa siiya inaan la oran saas baan qabaa ee dhalinyarada la siiyo waxay u qalmaan iyo waxay qaban karaan
ugu dambeyntii sadaam uu sidee xeega loo xagtaa baa la yiri ilkasta ku nabad galaan sidee dadka dhalinyarada shaqo loogu abuuraa muwaadiniinta soomaaliyeed ee da'da ah ee soo halgabay ee soo shaqeeyana aan loo dayicin
Yasino waa su'aal muhiim ah waxaan qabaa anigu muwaadiniinta Soomaaliyeed mar walba horta inay cadaaladda u simnaadaan dawladooduna ay u simnaadaan haduu yar yahay iyo haduu weyn yahayba si gaar ah muwaadiniinta dalka u soo shaqeeyay ama da'aha ahaadaan ama da' dhexe ahaadaan ama da'day doonanba ha ahaadaan waa in si gaara loo daryeelaa isla markaana loogu warqabaa micnaheedu ma aha muwaadin haddii aad tahay dalkan aad u soo shaqeysay in aad mar walba dowladda xil ka qabatid ama aad ku lug lahaatid dhalinyaradu fursad bay u baahan yihiin qof walbana waa inuu aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu qiimeeyaa saa la soconno dowladihii hore waxaa jirtay oo dalka Soomaaliya soo martay wasiir arrimo dibadeed oo 30 sano ka yar sida daraaddeed dhalinyaradu mar walba fursadda waa inay aqoonteeda u leeyihiin qofkuna hadduu wixii aqoon u leeyahay khibraddu iyada imaanaysa
ugu dambeyntii Saciid Khaliif maxaa xal u aragtaa
ana waxa xal u arkaa laba waxyaabood ba dhalinyarada inaan la isugu darin ama aan labada midkood la yeelin yani inaan dhalinyarada wax la'aan laga dhigo aanu ma qabo dhalinyaradu xaq bay leeyihiin dalka xaq bay ku leeyihiin sidoo kale sida dooda ku bilaabayna ma qabo dhalinyarada in madaxa loo geliyo wax aysan khibradooda lahayn si aysan u fashilmin ana waxaa diidanahay bari ka maalin in dhalinyarada hadhow ciirdaar looga dhigo way fashilmeen oo meeshan baa loo dhiibay maxaan ku dhahay waxna waa ka qaban waayey waxaa u baahanahay dhalinyarada in la siiyo xaqooda muwaadinimo sidoo kalena la siiyo xaqa shaqada ay yaqaanaan ama qaban karaan ama khibradda fiican ay u leeyihiin ama loogu talagalayba sida aan hadda sheegayay mar dhaweeyto
ad ayadu maasatay kuwaasi waxay ahaayeen Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed labadu waa saxafiyiin jooga magaalada Nairobi dooday gaamlagintahay loo joogtay intayna marka labada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
balse marka hore warkii dunida oo markale kooban waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
wargoor dhaweyd ka soo baxay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu sheegay in iyadoo taliska uu kaashanayo dowladda federaalka ee Soomaaliya duqeyn dhanka cirka ah oo lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab lixdii bishan ay ka fuliyeen deegaanka Jilib Colonel Christopher Carnes oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee taliska Afrika ayaa sheegay in iyadoo la gacan qabanayo dhinacyada iskaashiga uu ka dhexeeyo talisku ay ka burburiyeen halis culus oo Soomaaliya iyo waliba Mareykanka waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay shan xubnood oo argagixisa lamarkaana taliska dhexe ciidamada Mareykanku ay qiimeynayaan inaan wax rayidi halkaasi dhaawac amaba dhimasho ka soo gaarin Ra'iisul Wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa xaalad degdeg ah u soo rogay magaalada caasimadda ah ee Tokyo iyo waliba qaybo kale oo ka mid ah dalkaasi Jabaan si uu uga falceliyo kororka tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxaana Ra'iisul Wasaaraha Shinzo Abe xaalad degdeg ah u shaaciyay xilli khudbada maanta salaasaha warbaahinta gaar ahaan telefishinka uga jeedinaya bulshada iyadoo xaaladdan degdeg ahina ay dhammaan doonto lixda bisha May isla markaana ay ku wajahan tahay amaba ay saameynayso caasimadda iyo waliba lix gobol oo kale oo ay ku jirto magaalada dekedu ay ku taalay Osaka waxaana xaaladani ay awood u siinaysaa mas-uuliyiinta deegaanadu in ay helaan awood sharciye oo ay dadka ku weydiiyaan inay guryahooga joogaan isla markaana ay ku xidhaan dugsiyada iyo waliba goobaha ganacsiga maxkamad ku taalla dalka Nigeria ayaa haweeney filimaanta Chichisha ku amartay inay sameyso amaba ay qabato shaqo qaran kadib markii ay ku xadgudubtay amarka ay dawladdu soo saartay isla markaana ay xaflad dhalashada u sameysay odaygeeda xilli ay socoto ololaha bulshada lagu boorinayo in ay guryahooga joogaan. Lamaanahan oo maxkamadda lasoo taagay ayaa lagu eedeeyay inay jabiyeen sharcigaasi amaba sharciga xanuunada faafay ee gobolka Lagos, iyadoo laysku raaciyay inay bixiyaan ganaax islamarkaana ay bulshada u adeegaan. Istifaaca lamaanahan ayaa waxba kama jiraan noqday kadib markii haweeneydaasi la xukumay xaajigeeda uu sabtidii warbaahinta bulshada bagu ku leeyahay soo dhigay muuqaal xafladda loo sameeyey ku saabsan.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestan dabacsan.
taaskaasi dabacsanno guud ahaan waxa ay gabagabo u tahay idaacaddeenni galabnimo ooy wada jir idinla socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu mar kale kulmi doonnana nabadgelyo.
هذا المبعل على السور This is VOA News.